Lara Méndez, a pesar de ter máis de 38 millóns de euros en contas municipais, é incapaz de pagar en tempo e forma aos proveedores de Lugo. Lara Méndez ten o triste mérito de ser alcaldesa amorosa da nosa cidade e ademais fai que empregados que prestan servicio en centros municipais non cobren porque non paga as empresas polas que están contratados. Falamos neste caso dos traballadores do centro de día Antonio Gandoi, que levan outro mes máis sen cobrar as súas nóminas porque Lara Méndez non paga a empresa. De feito, en todo o ano todavía non lles pagou ningún dos tres meses nos que levan prestando servicio.